Selamat datang di season 2 podcast Utarakan Saja oleh Ubah Stigma. Sebuah ruang aman untuk bercerita dan berbagi terkait isu kesehatan mental.
Hai, selamat datang kembali di season 2 podcast Utarakan Saja oleh Ubah Stigma bersama aku Chestia. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang pentingnya bergerak untuk kesehatan mental. Nah, saat ini yang kalau aku lihat biasanya di lingkungan sekitar kita atau bahkan di sosial media makin banyak anak muda yang mulai aktif untuk menyuarakan tentang isu kesehatan mental. Ada yang mulai bergabung di dalam suatu komunitas, ada juga yang bahkan membuat komunitas mereka sendiri, bahkan sesederhana juga bisa ikut menyuarakan suatu hal di Instagram nih, misalnya kayak ada campaign tertentu apa, mereka mulai ikut menyuarakan. Nah, selain itu, terkait kesehatan mental sendiri, itu pun mereka juga bisa hadir dalam berbagai bentuk medium. Misalnya, ada yang mencoba untuk berkarya melalui musik dan film. Semua pada dasarnya tercipta untuk berproses dan sama-sama saling belajar untuk menormalisasi apa hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Bahkan, secara nggak sadar, bentuk kecil yang kita lakukan pun kadang bisa berdampak juga loh teman-teman buat kita-kita, misalnya dengan menanyakan kabar. Nah, hal seperti ini terkadang bisa juga cukup memberikan dampak energi baik untuk teman-teman di sekitar kita. Pada episode kali ini, kita akan membahas terkait bagaimana anak muda bisa mulai bergerak untuk kesehatan mental dan bagaimana prosesnya. Tentunya kali ini aku bakal ditemani oleh salah satu teman kita dari Ubah Stigma, yaitu ada Shasha. Hai Shasha! Selamat malam.
Halo Chestia, apa kabar?
Baik, kamu gimana kabarnya?
Aku baik juga, alhamdulillah.
Sebelumnya nih, boleh diceritain dulu gak sih nama kamu, latar belakang, dan kesibukan kamu tuh apa sih saat ini?
Jadi nama aku Shasha. Latar belakang aku itu sebenarnya di bidang komunikasi. Cuma aku juga belajar psikologi sebagai minor pas aku S1. Kesibukanku saat ini, aku lagi kerja di PR. Dan selain itu, aku juga seperti yang kamu bilang, aku aktif di organisasi Ubah Stigma sejak 2019. Sekarang peranku itu di Ubah Stigma sebagai COO organisasi.
Wow, sama ya, aku juga background-nya dari komunikasi nih. Nah, aku mau nanya nih, kan kamu sendiri tadi sempat kasih tahu dan cerita juga kalau kamu bergabung di organisasi Ubah Stigma nih. Itu otomatis berarti kamu juga kayak mulai tertarik dan belajar tentang topik-topik kesehatan mental. Nah, boleh nggak sih ceritain sedikit mengapa kamu bisa terlibat dalam organisasi kesehatan mental dan aktif dalam meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental itu sendiri?
Kenapa aku mau terlibat ya dalam mengkampanyekan kesehatan mental? Kenapa aku mau terlibat? Karena aku mau turut berkontribusi sih dalam mengedukasi masyarakat seputar kesehatan mental. Aku tuh kayak, aku gak setuju kenapa kesehatan mental itu dipandang sebelah mata sama masyarakat. Padahal kesehatan mental itu sama pentingnya kayak kesehatan fisik, bahkan mereka itu saling melengkapi. Walaupun aku gak pernah didiagnosa penyakit mental, aku ngerasa banget gitu cara pandang dan diskriminasi terhadap penyintas penyakit mental itu gak adil dan dampaknya bisa sangat besar ke para penyintas. Jadi lewat Ubah Stigma, aku mau ikut bantu sih dalam mewujudkan masyarakat yang lebih paham dan yang lebih ramah terhadap kesehatan mental, di mana orang-orang nih bisa tahu cara menjaga kesehatan mental mereka sendiri, menjaga kesehatan mental orang-orang di sekitar mereka, dan juga nggak ada yang merasa takut atau malu untuk mencari bantuan psikologis kalau memang lagi perlu.
Iya ya, aku juga kalau kayak menyadari nih kalau dilihat dari yang terjadi saat ini, kalau di sosial media ataupun kayak di lingkungan, orang tuh kayak hal-hal terkait kesehatan mental pun sekarang kan udah mulai banyak yang disuarakan juga ya di Instagram ataupun di sosial media lainnya. Bahkan kadang berdampaknya ada positif dan negatifnya juga, karena positifnya sendiri bisa membantu orang untuk mengedukasi tentunya, kayak kita ketika melihat timeline ataupun apa kan mungkin otomatis juga ikut belajar ya. Dan kalau kita ngelihat kayak misalnya di yang negatifnya, mungkin hal kayak gitu kita nggak bisa untuk ngebatesin, atau kayak kita jadi kayak terlalu banyak informasi yang masuk banget tuh buat anak-anak muda yang mungkin tertarik, mereka pengen bergabung atau belajar, kan juga kadang mereka juga jadi bingung nih, aku harus mulai dari mana sih kalau kayak ngelihat banyak informasi kayak gini. Nah, kalau buat kamu sendiri ya nih, mengapa sebagian besar anggotanya, kan aku lihat di Ubah Stigma itu kan anak muda nih. Nah, menurut kamu peranan apa sih yang dipegang oleh anak muda dalam menyuarakan pentingnya isu-isu kesehatan mental itu sendiri?
Menurut aku, peran anak muda itu penting banget sih di sini. Jadi anak muda itu kan sering dipanggil sebagai penggerak perubahan. Dan itu karena emang benar. Karena anak muda itu adalah orang-orang yang bisa menantang status quo yang ada saat ini gitu, yang ada di lingkungan kita saat ini. Dan mereka bisa menantang itu dan menciptakan norma baru untuk generasi mereka dan generasi selanjutnya. Jadi misal, contoh aja nih. Contoh misalnya isu gender equality dan women empowerment. Pas saat generasi orang tua kita atau bahkan kakek nenek kita itu bukan sesuatu yang normal sama sekali kan. Tapi sekarang karena banyak anak muda yang menyuarakan pentingnya gender equality, sekarang banyak perempuan yang berani berambisi lebih besar. Jadi sama kayak dengan anak muda nih menyuarakan isu-isu kesehatan mental, mereka bisa menantang stigma-stigma yang ada di masyarakat saat ini yang menganggap kesehatan mental itu tabu, gangguan mental itu karena kurang bersyukur, karena kurang iman, dan lain-lain. Itu bisa kita tantang dengan cara pandang dan informasi kesehatan mental yang benar, biar generasi kita saat ini dan juga lebih pentingnya adalah generasi kita ke depannya itu tuh udah gak ketemu lagi lah sama stigma, udah bebas dari situ gitu. Jadi makanya itu penting banget peran anak muda di sini.
Kalau aku yang kulihat, bener kata kamu juga tadi, kayak sekarang anak muda kayak mulai berani untuk menyuarakan juga. Malah kadang banyak hal-hal kecil yang kayak mereka lakukan yang kadang basicnya mereka ngelihatnya dari sekitar, tapi mereka juga jadi kayak oh mulai aware nih terkait apa yang dialami sama mungkin lapisan kecilnya deh, misalnya dari keluarganya, atau misalnya sekarang ketika teman mereka cerita mungkin mereka lebih kayak oh kayak nggak mau langsung ngasih masukan dulu tapi coba dipahami dulu ini sebenarnya apa. Banyak hal-hal kecil yang kadang anak muda lihat di sekitar mereka malah justru berdampak nggak cuma buat diri mereka sendiri tapi mereka juga bisa menyuarakan itu di kedepannya lagi. Jadi kayak hal-hal yang mereka dapetin nggak cuma bisa diterima sama diri mereka tapi mereka juga bisa berbagi itu supaya orang-orang di sekitar mereka juga jadi kayak mungkin lebih paham atau kayak lebih mau untuk kayak saling tahu, karena kan ketika kayak anak-anak muda ini pengen belajar atau pengen mencoba untuk menyuarakan pun, yang mendengar ini juga gak cuma seumuran mereka sendiri, tapi juga di umur-umur atasnya mereka juga kan, dan mungkin di bawahnya mereka sendiri. Nah, kalau yang aku lihat nih ya, kan saat ini tuh semakin marak juga nih, dengan adanya istilah kayak mental health advocate, atau activist, dan juga agent of change. Nah, kalau dari menurut kamu sendiri, apa sih arti dari istilah tersebut, dan khususnya terkait terhadap topik kesehatan mental kita sendiri?
Iya, setuju. Sekarang panggilan-panggilan itu udah banyak menyebar ya di lingkungan kita. Dan itu, and I think that's a good thing. Dan kalau misal ditanya apa arti kata mental health advocate, mental health activist, mental health agent of change, itu sebenarnya kalau dari arti katanya dulu nih, secara definisi, sebenarnya advocate, khususnya advocate dan activist, sebenarnya itu beda loh apa artinya. Jadi seorang advocate adalah seseorang yang mengangkat suara dan draw attention, mengarahkan perhatian ke sebuah isu atau ketidakadilan yang ada nih di masyarakat. Sedangkan seorang activist adalah seseorang yang mengambil tindakan, jadi action oriented untuk membuat perubahan dan mengatasi isu dan ketidakadilan yang ada di masyarakat tadi. Jadi sebenarnya aktivis dan advocate itu perannya berbeda, tapi mereka saling melengkapi juga kan. Jadi kalau nggak ada advocate yang bantu menyuarakan pentingnya, aktivis nggak bakal bisa membuat perubahan, dan vice versa. Jadi kedua peran itu sangat amat penting, dan kuncinya tuh balik lagi ada di anak muda tadi. Nah, kalau dalam konteks kesehatan mental, artinya berarti mental health advocate adalah orang-orang yang aktif menyuarakan pentingnya kesehatan mental dan meluruskan stigma-stigma yang ada tadi gitu kan. Sedangkan mental health activist adalah orang-orang yang benar-benar menyiapkan cara atau strategi gimana cara kita bisa ngilangin nih stigmanya dan melindungi hak dan juga keadilan bagi para penyintas gangguan mental. Terus tadi kamu juga sebut agent of change. Kalau dari kata tersebut tuh berarti sebenarnya sinonim sih ya sama aktivis. Karena agent of change, sesuai namanya, mereka menggerakkan perubahan gitu sosial. Jadi semuanya tuh mental health advocate, mental health activist, agent of change, mereka semua berperan sangat penting dalam mengubah stigma kesehatan mental yang ada di masyarakat dan juga memberi dukungan ke para penyintas gitu. Dan menurut aku sih cukup mulai dari menjadi advocate dulu, mulai dari menyuarakan pentingnya kesehatan mental dulu, itu udah berdampak sangat baik sih.
Oh, aku malah baru tahu ini loh, kayak banyak ternyata istilah-istilah tadi yang berarti ditangkap, dijelaskan oleh Sasha sendiri, kalau ternyata tiap istilah-istilah tadi, seperti kayak mental health advocate atau activist serta agent of change, ternyata mereka semua saling berkesinambungan, satu sama lain menyupport juga, karena tanpa adanya ketiga itu juga semua gak akan gerak berjalan bareng ya.
Betul banget.
Terus aku sebenernya penasaran, kayak ada satu pertanyaan deh. Sebenernya kalau untuk kayak menjadi kayak tadi sebenernya kayak mental health advocate atau aktivis sendiri, sebenernya tuh sesederhana dimulai dari mana sih?
Sebenarnya keinginan mau belajar tentang kesehatan mental itu menurut aku udah a step towards advocacy sih. Jadi emang dari kita mau belajar kesehatan mental, kita nggak berdiam diri kalau misal kita denger nih orang misal stigmatizing mental health di depan kamu dan kamu nggak diem aja, kamu pelan-pelan dengan baik bilang itu nggak bener loh, by the way, itu salah satu bentuk advokasi sih menurut aku. Karena ini pandangan pribadi aku ya, sebenarnya tuh mungkin orang-orang memandang kayak, oh, seorang mental health advocate tuh harus kayak aktif banget, harus ngomong di webinar gede-gedean, harus posting soal kesehatan mental di social media tiap hari gitu kan. Jadi mungkin ada beberapa orang yang mikir mental health advocate tuh harus segitunya banget. Walaupun betul ya, of course, tindakan itu tuh sangat penting dan sangat berdampak baik, cuma kan gak semua orang nyaman, gak semua orang bisa kan melakukan hal itu. Dan itu bukan berarti mereka gak bisa berkontribusi, tapi jadi menurut aku tuh advokasi kesehatan mental bener yang kata kamu bilang, bisa dilakukan dari hal-hal kecil dulu. Dan dampaknya itu tuh mungkin gak kalah besar sama advokasi yang gede-gedean gitu. Jadi kita mulai dari ngasih tahu ke keluarga, ke teman-teman terdekat, angkat dialog lah, angkat pembahasan soal kesehatan mental, itu udah advokasi. Dan mungkin ya nih, kadang bahkan advokasi yang terjadi di skala yang kecil, quote-unquote kecil seperti itu, tuh malah dampaknya bisa-bisa lebih gede loh. Jadi aku mau share sedikit, Chastia. Jadi tuh aku kan sudah aktif di area kesehatan mental udah lumayan lama, jadi aku follow banyak lah mental health advocates dan sering nonton acara-acara soal kesehatan mental. Jadi aku terpapar lah tuh sama banyaknya mental health advocates yang udah hebat-hebat speaking up about mental health. Cuma, misal kamu tanya ke aku kayak, siapa mental health advocate menurut aku yang dampaknya tuh terbesar buatku? Jawabanku di situ malah ada nih satu temanku, kenapa nggak perlu sebut namanya, satu temanku yang malah dia nggak suka pakai sosmed. Dan dia malah nggak suka ngomong depan banyak orang. Itu dia tuh kayak no-no banget. Tapi yang dia lakukan adalah dia cerita soal pengalamannya, dia cerita soal pandangannya, soal kesehatan mental, itu ke orang-orang terdekat dia aja. Dan dari situ, dan itu termasuk aku, kayak aku kenal sama dia, aku dengar cerita-cerita dia, dan di situ tuh aku yang paling merasa kayak, oh my God, kayak terinspired banget. Dan cara pandang aku terhadap kesehatan mental tuh sangat amat dibentuk dari cerita dia gitu loh. Jadi kayak poin yang aku mau sampaikan adalah semua orang tuh bisa mengadvokasi kesehatan mental dengan cara mereka sendiri-sendiri. Kita nggak perlu, misal kita nggak perlu punya kondisi mental untuk mengadvokasi. Kita juga nggak perlu gede-gedean. Dan hal yang kecil itu juga bisa berdampak sangat besar. Aku jadi mikir tuh kayak, how many people you reach is important, but what's more important is how many people you give an impact to. How many people you actually influence with your advocacy. Jadi misal, kamu bisa aja ngomong ke depan 100 orang, tapi cuma satu orang yang ngedengerin kamu, ya kan? Cuma emang yang paling penting adalah di semua advokasi, mau besar, mau kecil, yang paling penting adalah kita itu harus belajar dulu diri sendiri, kita harus mengedukasi diri sendiri dulu sebelum kita mengedukasi orang lain.
Wow, iya benar sih, tapi itu kayak yang aku secara nggak sadar pun kadang kalau kayak yang tadi kata kamu bilang, omongan temen terdekat sendiri yang misalnya mereka sudah cukup aware dengan hal itu pun malah kadang nempel dan berdampak di kita juga ya, kayak jadi kayak pengingat, kayak aku bercerita tentang kayak aku sendiri pun, aku cukup kayak memahami tentang kesehatan mental itu dari aku kecil, karena mungkin aku sering diajak sama mamaku untuk kayak kita rutin ke psikolog. Itu kan kayak mau tidak mau dan lama-kelamaan obrolan sederhana terkait kesehatan mental di topik keluargaku pun jadi kayak dikenal. Jadi kita kayak sebenarnya mau gak mau apa yang kita dapatkan di keluarga aku pun itu ketika kita ngobrol terkait kesehatan mental dan kondisi kesehatan mental aku dan keluargaku itu juga jadi kayak membuat kita ketika melihat lingkungan sekitar kita juga jadi lebih aware ya.
Dan itu bagus banget, jadi kamu udah tumbuh di lingkungan yang udah gak asing lagi kan sama kesehatan mental. Nah itu sebenarnya itu juga kayak kalau aku boleh sambungin dikit, itulah yang sangat amat penting untuk kita mengubah stigma dari sekarang biar mayoritas di generasi selanjutnya bisa berkembang di lingkungan yang kayak kamu barusan. Karena that's still pretty rare loh, Chas. Kayak aku sendiri baru benar-benar paham soal kesehatan mental, baru paham tuh bisa ke psikolog untuk bantu kita mengatasi masalah-masalah pikiran, perasaan, dan lain-lain tuh kayaknya kayak baru benar-benar ngerti tuh pas kuliah, malah pas aku belajar psikologi. Karena selama sekolah tuh jarang diomongin, jadi ngerasa kalau itu tuh masalah individu banget, masalah ya udah emang ada sesuatu yang salah sama diriku. Tahu-tahu pas kuliah baru tuh keluar, oh insecurities tuh semua orang ngerasain ya. Oh kalau kita ngerasa stres tuh ada strategi coping ini kayak gitu-gitu tuh malah sesuatu hal yang baru buat aku. Nah makanya dengan advokasi kesehatan mental semoga hal-hal kayak gitu, keterampilan-keterampilan tersebut itu udah bisa dikasih kepada para anak-anak tuh dari muda gitu loh.
Jadi anak-anak juga jadi bisa lebih aware sama sekitar diri mereka dan sekitar mereka ya. Karena kan kayak apa yang mereka dapatkan bisa kayak mereka terapkan juga di sekitar mereka. Jadi gak hanya kayak tersimpan di dalam diri mereka sendiri. Nah terus kalau buat kamu sendiri nih, bagaimana sih dari sudut pandang kamu juga ya? Kan kamu sekarang udah ada di Ubah Stigma juga nih, tadi kamu bilang kamu bergabung bersama Ubah Stigma. Bagaimana advokasi itu sendiri berperan dan digunakan oleh Ubah Stigma sebagai alat untuk menormalisasi kesehatan mental? Kalau dari kalian tuh gimana?
Sebenarnya semua hal yang Ubah Stigma lakukan itu advokasi dan aktivisme kesehatan mental sih. Jadi selama 4 tahun kita berjalan, Ubah Stigma kan selalu aktif menyebarkan informasi tentang kesehatan mental, khususnya lewat Instagram kami, tapi juga lewat acara-acara, lewat kolaborasi, lewat podcast, ini utarakan saja. Jadi dan banyak lagi. Jadi emang kita terus aktif berbagi informasi soal kesehatan mental. Selain itu, kita juga menggalang dana untuk menyalurkan donasi dan sembako ke komunitas ODGJ di beberapa panti di Indonesia. Jadi itu juga salah satu cara kita untuk melindungi hak dan keadilan bagi para ODGJ untuk ya hidup dan diperlakukan selayaknya masyarakat luas gitu ya kan. Karena mereka juga masih manusia, kenapa mereka tidak dikasih perhatian yang sama sama masyarakat. Selain itu, sebenarnya sejak tahun lalu, Ubah Stigma juga memperluas nih upaya advokasi kami. Karena kita tahu bahwa meraih visi Ubah Stigma untuk mendorong Indonesia yang bebas dari stigma kesehatan mental, mengubah cara pandang satu masyarakat, itu tuh susah banget. Itu tugas yang besar banget. Jadi nggak mungkin kita bisa melakukannya sendiri. Makanya dari situ kita bikin program yang namanya Program Bersatu, di mana kita mengajak followers dan juga teman-teman Ubah Stigma, yaitu mayoritasnya anak-anak muda, untuk ikut pelatihan buat menjadi agen perubahan kesehatan mental atau agent of change tadi.
Apa berarti kalau yang aku lihat tuh berusaha juga ya, nggak cuma hanya memberikan edukasi dan informasi terkait kesehatan mental, kemudian mencoba untuk menormalisasi stigma-stigma yang ada, tapi juga ternyata menciptakan anak-anak muda untuk kayak bisa start memulai untuk saling bersuara terkait kesehatan mental tadi itu sendiri. Nah, terus kalau dari yang tadi aku lihat, kamu sempat nge-highlight tentang namanya Program Bersatu. Kalau boleh tahu tuh arti Program Bersatu itu apa sih, Syak?
Sebenarnya nama Bersatu itu tuh sebenarnya singkatan dari bersama stigma runtuh. Tapi dari kata bersatunya sendiri pun sebenarnya juga bisa berarti kita bersatu bersama-sama mengkampanyekan kesehatan mental. Nah, apa yang kita lakukan di Program Bersatu itu kita menyiapkan serangkaian workshop, sharing session, dan juga kegiatan praktik advokasi biar para peserta ini bisa mengedukasi diri mereka soal kesehatan mental dan juga setelah itu bisa mengadvokasikannya secara baik dan benar. Itu singkat cerita program Bersatu.
Berarti start untuk memulainya mereka malah mendapatkan edukasi dulu ya, karena kan itu kayak step paling pentingnya. Dan kemudian kayak yang tadi kamu bilang, aku baru ngeh juga nih, ternyata kayak butuh juga cara-cara sendiri untuk supaya cara penyampaian mereka terkait ketika mereka mau memulai membawa isu kesehatan mental atau topik kesehatan mental itu juga dengan baik dan benar. Nah, kalau dari program Bersatu itu sendiri, agents of change seperti apa sih yang program Bersatu ingin kembangkan itu?
Sebenarnya lewat Bersatu, kita berharap bisa ngembangin agent of change yang pokoknya aktif dan berani dalam menentang stigma terhadap kesehatan mental. Sebenarnya selain itu, kita juga berharap nih lewat program Bersatu, kita bisa membangun komunitas yang saling mendukung juga dan yang saling berempati di antara para agent of change-nya sendiri. Jadi seperti yang tadi, yang kayak tadi kita bahas ya, tiap orang bisa mengadvokasi lewat cara mereka sendiri-sendiri. Jadi kita tadi juga mau clarify dikit bahwa mengadvokasi secara baik dan benar itu, maksudku di situ adalah informasinya benar. Jadi emang tujuan dari program Bersatu itu adalah kita membekali mereka dengan fondasi dan pengetahuan yang benar tentang kesehatan mental, biar nggak jatuhnya jadi menyebarkan informasi yang salah kan soal kesehatan mental. Tapi setelah itu kita lepas mereka to just be themselves, untuk advocate mental health in their own way. Ada yang suka ngomong, ada yang suka bikin konten di media sosial, ada yang suka mengekspresikan kesehatan mental lewat seni, ada yang suka nulis, macam-macam lah, dan itu kita bebasin banget. Jadi sebenarnya kita nggak mau benar-benar membentuk mereka harus ngapain-ngapain, yang penting mereka punya the right foundation to advocate and spread the right awareness lah about mental health.
Okay. Nah, teman-teman tuh buat yang mungkin tertarik untuk kayak pengen belajar lebih dalam terkait topik kesehatan mental, mungkin kayak bingung memulainya dari mana nih, Ubah Stigma juga kan tadi kayak yang dibilang sama Sasha, mulai ngebuka program Bersatu yang dimana kalian akan mendapatkan fondasi itu sendiri terkait apa sih yang nantinya kalian bisa pahami dan bagaimana cara yang tepat untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan terkait kesehatan mental. Kayak waktu itu aku lihat kan sempat ada kayak Mima ya, waktu itu yang beberapa tahun lalu ya, waktu itu sempat ikut juga menjadi pembicaranya. Kalau boleh tahu nih, sejauh ini nih gimana sih perkembangannya program Bersatu itu sendiri, Syah?
Jadi program Bersatu karena lumayan baru, jadi kita baru mulai itu tahun lalu, kita udah ngelaksanain batch pertama tahun lalu, bulan September. Betul, ada sharing session dari Mima, dari apa namanya, banyak mental health advocate lain dan juga mentor-mentor dari psikolog. Dan sekarang kita juga lagi ngejalanin batch kedua. Sebenarnya baru mulai ini. Gitu. Dan selama ngerjain program ini tuh aku selalu sangat terkagum dan terharu melihat sebetapa banyak anak-anak muda yang passionate dan yang benar-benar mau lah menjadi agen perubahan kesehatan mental. Sejauh ini tuh kita ada sebanyak 38 agent of change dari latar belakang dan domisili yang berbeda-beda. Kita sengaja nih, kita emang melimit kuota setiap batch karena kita tuh pingin programnya kerasa intimate dan bisa yang kayak tadi aku bilang, bisa bangun komunitas yang ketat di antara mereka gitu.
Jadi kayak anak-anak mudanya itu sendiri juga kayak mereka dengan adanya kayak yang tadi kamu bilang intimate, mereka juga jadi lebih bonding satu sama lain juga ya, antara kayak per-advocate dengan yang lainnya. Terutama kayak ya tadi aku ke highlight dan nempel dengan apa yang kamu bilang, kayak cara edukasi kalian juga membebaskan anak-anak. Ya, anak-anak muda yang mau ikutan juga mau mengekspresikan bentuk kesehatan mental itu sendiri bisa dari berbagai medium, boleh karya musik kah, atau mungkin mereka nanti mau dimulai dari ruang obrolan kecil. Jadi kayak untuk teman-teman di sini yang tertarik mau menyuarakan juga, ternyata sesederhana melakukan hal-hal seperti itu dengan karya, misalnya kayak punya bakat menulis atau kayak ngegambar dan ingin menyuarakan itu juga ternyata bisa. Jadi gak hanya stop sampai dengan, oh kak aku belum punya followers gede ataupun apa, terus sebenernya gak masalah teman-teman. Kalau dari kamu sendiri Syah, kan tadi kamu bilang kamu ngerasa terkesan banget ngelihat teman-teman dari 38 anak tadi yang ternyata mereka punya potensi dan punya cara mengekspresikan mereka terkait topik kesehatan mental tuh berbeda-beda dan unik-unik, kayak mereka mau belajar, mereka mau berproses. Nah sebenarnya dari kamu sendiri nih, ada gak sih harapan untuk teman-teman yang ingin menjadi mental health advocate?
Harapanku sih untuk teman-teman nih yang mau, yang ada keinginan untuk menjadi mental health advocate, harapanku sih semoga kalian tidak takut untuk mulai sih. Jadi karena emang sometimes the hardest part is to start. Jadi sebenarnya pesanku adalah jangan takut untuk mulai, dan mulailah senyaman kamu dulu. Jadi kan kita sering mungkin ada yang kepikiran kayak, aduh aku pantas gak sih jadi mental health advocate? Aku kalau mau mulai speak up, kalau mau mulai posting, itu nanti orang-orang bakal gimana-gimana gak ya ngelihat aku posting kayak gini, ngelihat aku ngomong kayak gini. Try your best to not worry about those things lah. Jadi mulai aja senyamannya kamu. Balik lagi tadi, sekali lagi, kayak karena ini penting banget, jadi aku ulang-ulang terus adalah, pasti yang paling penting adalah sebelum kita menyampaikan informasi tentang kesehatan mental, kita juga harus pastiin kalau kita benar-benar tahu, kita benar-benar ngerti masalahnya. Dan udah ada banyak wadah sekarang untuk kita baca-baca soal kesehatan mental. Ya, jadi itu sih pesanku. Dan kalau mau belajar bareng Ubah Stigma dan advokasi bareng Program Bersatu, kalian bisa menantikan Program Bersatu selanjutnya.
Tuh, buat teman-teman yang mau mungkin ikutan, harus ikutan sih sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen belajar, pengen mulai mengedukasi dirinya juga, kayak punya medium mau tahu ditaruh di mana, tapi kayak startnya untuk belajarnya, tahap-tahapnya seperti apa, tuh ada Program Bersatu. Karena aku lihat juga waktu itu di tahun lalu lengkap banget, terus kemudian ngedatengin pembicara-pembicara yang bagus juga, dan kayak tadi yang katanya Sasha bilang, ternyata jebolannya juga mereka, jebolan lagi bahasanya ya, ternyata yang lulusan-lulusan dari batch 1 juga, mereka juga kayak mulai ikut bersuara juga. Jadi apa yang mereka sampaikan, kita bisa menikmati ilmu-ilmu atau hal-hal terkait kesehatan mental itu dengan berbagai kemudahan. Terlebih juga kayak tadi kamu bilang, Sya, ternyata kan sekarang makin banyak informasi-informasi terkait media kesehatan mental yang bisa mudah didapatkan di sosmed ya. Jadi orang-orang yang ingin belajar pun kayak tinggal hanya mungkin scroll atau buka komunitas apa, atau butuh teman berbicara atau ngobrol apa, udah ada kayak komunitas-komunitas, kayak salah satunya Ubah Stigma ini, yang memudahkan kita untuk bisa saling belajar dan saling support juga, karena dengan visi misi yang sama juga tentunya. Nah, thank you loh Sasha sebelumnya sudah hadir di dalam podcast season kedua kali ini.
Thank you ya Chastia.
Nah, buat teman-teman semua di sini, melalui obrolan kita tadi bareng Sasha, bisa disimpulkan nih bahwa ternyata penting bagi kita untuk percaya bahwa menjadi anak muda yang ingin bergerak menyuarakan kesehatan mental ternyata bisa dimulai dari hal-hal sederhana dan bisa dimulai kapan aja. Jadi nggak usah takut apabila kita tidak punya followers tinggi tadi yang aku sempat bilang di sosial media, ataupun kita belum memiliki komunitas tertentu, karena masih banyak juga kok komunitas-komunitas mungkin yang di sekitar kita yang misalnya kalian butuh informasi buat belajar, mereka juga menyediakan ruang untuk kita bisa saling berdiskusi dan ngobrol tentunya. Karena dengan niat yang baik dan keinginan untuk kita ingin belajar, apa yang kita lakukan bisa berdampak baik tidak hanya untuk diri kita, namun juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Sampai bertemu di episode selanjutnya dan selamat malam.